Det blir bare så berørt. Dere kjenner det hellige nærværet. La oss bare kjenne på det nærværet. La det synke inn over oss. Takk til koret som deler med oss en slik uvurderlig skatt. Ikke bare rent sangmessig, men dere bringer oss inn i Guds nærvær på en fantastisk måte. Og når favorittsangen min blir sunget også, så er det ikke så lett å preke etterpå. Jeg har sagt til meg, Sissel, at den dagen jeg går hjem til Herren. Skal den sangen synges? La oss be med mamma og Maggie, som vi har bedt før. Gjør kroppen min stille, så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille, så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille, så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille, så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille, så din ånd kan tale i meg. Alle mine ord og tanker, Jesus, la dem glede deg. Kong David, han er en forunderlig mann på mange måter. Så sammensatt, så full av motsetninger. Det til tross, det er denne mannen Gud kaller en mann etter mitt hjerte. Vi skal stanse ved noen ord fra en av salmene som han skrev, nemlig salme 108. Salme 108. Så skal vi lese de tre første versene. Salme 108 og de tre første versene. En sang, en salme av David. Mitt hjerte er rolig, Gud. Jeg vil synge og spille av hele min sjel. Våkn opp, harpe og lyre. Jeg vil vekke morgenrøden. Nå er ikke jeg noen morgenfugl. Sykdommen som jeg utfordres av og kjemper med hver dag, gjør at jeg sover dårlig om nettene og trenger morgenen til å hvile. Så det er ikke ofte jeg vekker morgenrøden, for å si det slik. Men jeg har opplevd noen slike spesielle morgenstunder, hvor jeg har vært oppe før sola. Det har vært spesielt, særlig de påskemorgenene, da jeg sto opp for å være vitne til sola og kunne rope av mine lungers fulle hals ute under himmelhvelvet. Kristus er oppstanden. Jeg skal bruke dette ordet. Jeg vil vekke morgenrøden som en metafor, et bilde. Et bilde på en sinnsstemning, en djup lengsel. For kong David, han bærer på en slik djup lengsel. Jeg tror at de spede spirene av den ble lagt ned, mens han som ung gutt var gjeter ute på Betlehemsmarkene. Mens han lå på ryggen og stirret opp på det stjernestrødde himmelhvelvet, og han kunne undre seg over uendeligheten, himlenes himler. I den siste tiden så har jeg oppholdt meg mye i første Mosebok, på de første bladene. Parallelt som jeg har lest Efeserbrevet og Kolosserbrevet. Det kan jeg anbefale veldig godt. Apostelen Paulus gir oss et lite glimt av det vi kunne kalle for Kristus-mysteriet. Kristi preeksistens. Av tiden før den synlige skapelsen. Du husker kanskje at jeg ville du skulle ta med deg ordet fra Johannes 1,52 gjennom disse fire gangene vi er sammen. Dere skal få se himmelen åpnet. Og Paulus ser himmelen åpnet. Han får se inn i tiden før verden ble skapt. Og vi skal ta oss tid til å lese et litt lengre skriftavsnitt. Det leses altfor lite fra Bibelen i våre samlinger. Enda apostelen Paulus instruerer oss gjennom sin medarbeider Timoteus i 1. Timoteus 4,13. Legg vind på opplesningen av skriften. Undersøkelser viser at det leses nemlig mindre og mindre, også blant frikirkelige i Bibelen. Så derfor kjenner ikke folk Guds ord lenger. Da er det ikke merkelig at det blir mye forvirring. Men du skal unngå forvirringen i ettermiddag hvis du blir med meg til Kolosserbrevets første kapittel. Kolosserbrevets første kapittel. Så skal vi lese fra vers 15 til og med vers 29. Kolosserbrevet 1, unnskyld, fra vers 15 til 29. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen som er kirken, han er opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kunne være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er i himmelen og det som er på jorden. Da han skapte fred ved hans blod på korset. Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg. Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt forkynt for alle skapninger under himmelen. Og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det. Han er før alt, og alt består ved ham. Vi trenger virkelig en åpenbaring for å forstå hvor veldig dette er. Det sprenger alle rammer, hele vår forestillingsverden. Jeg har levd i dette verset store deler av dette året nå. Jeg har levd med englene, kjerubene, serafene og forundret meg over dette forunderlige liv som eksisterte før alt det synlige ble skapt. Kristus fantes før skapelsen. Han var med ved skapelsen. I det som kalles prologen i evangeliet etter Johannes leser vi: I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Der har jeg stått i manus. Her sier de halleluja. Ha. Verden ville ikke blitt til om Kristus ikke hadde vært der. Og verden ville ikke ha bestått i dag hvis det ikke hadde vært for hans skyld. Det er han som holder det hele sammen og holder det hele oppe. Det gjelder hele vårt synlige univers og hele den usynlige verden med alle dets åndsmakter og krefter. Ingenting av alt dette ville ha eksistert hvis det ikke var for frelserens skyld. Han er den første og den siste og den som holder alt oppe. Han er også den første som er stått opp igjen fra de døde. I ham er det dødelige for første gang ikledd udødelighet. Det er fint å snakke om på Allehelgenssøndag. Allerede i hans jordiske kropp bodde hele guddommens fylde. Og det var denne kroppen som led på korset til soning for all verdens synd. Og denne forsoningen omfatter alt som er skapt. Alt som er blitt galt og forvrengt, kan også bli tilgitt og gjenopprettet. Men det kan bare skje i Kristus. Bare ved at vi forenes med ham og blir opptatt i hans rike. Vi må ikke glemme dette. Kristus er Guds ett og alt. Det Faderen gir til oss er Kristus selv. Og all vår kraft kommer fra det å kjenne Sønnen. Alt Faderen gir oss er mer av Sønnen, mer av Jesus, ikke en hel masse ting. Så ber du om å få noe fra Gud, så får du mer av Jesus. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus, leser vi i Johannes 17,3. Jeg er så heldig at jeg allerede i min første tid som kristen på 1970-tallet, altså i det forrige årtusen. By the way, jeg hørte en liten gutt rope etter meg her om dagen. Hei du, mannen! Hei du, mannen! Jeg skjønte ikke at det var meg han ropte etter, men så hører jeg litt sånn sår stemme som sier, men julenissen da. Så da skjønner dere hvor gammel jeg er, og hva jeg blir sammenlignet med. Men tilbake igjen til 1970. Så fikk jeg del i undervisningen av Watchman Nee. Stefan Kaung, som var en av de nærmeste medarbeiderne til Watchman Nee, og som fremdeles lever. Han er over 103 år. Han reiser fortsatt med evangeliet. Taler krystallklart, han skjelver litt mer enn meg. Han følger virkelig med. De Wern Fromke og Lance Lambert. Disse hadde et spesielt lys over Guds ord når det gjelder forståelsen av det Bibelen omtaler som Guds evige hensikt. Dette uttrykket, Guds evige hensikt, finner vi i Efeserbrevet 3,11. Dette skjedde etter Guds evige hensikt, eller forsett, som det står i noen oversettelser. Dette har vært en av grunnsteinene, om du vil, i mitt liv. Bestemmende for så mye av det jeg har trodd og forkynt gjennom alle år senere. Gjennom disse forkynnerne og noen andre fra England, som vi kom i kontakt med og som vi fikk besøk av, så fikk vi et herlig innsyn i den evige hensikten. Og vi oppdaget noe som var mye herligere og mye større enn noensinne vi kunne drømme om. Det kristne livet handlet nå ikke først og fremst om å vinne mennesker for Gud. Hjelpe de fattige, studere teologi, delta i menighetens møter, prise Gud, drive med åndelig krigføring, tjene med nådegaver, gjøre gode gjerninger. Nei, alt dette er godt. Men vi hadde opplevd noe helt annet. Vi hadde fått sett sentrum av Guds vilje. Plutselig dreide alt seg om Jesus og hans evige hensikt. de rådslutninger som var fattet før denne verden ble til. Alt handlet nå om Guds tidløse lengsel. Og må du bli med meg til Romerbrevet kapittel 11. Romerbrevet kapittel 11. Denne ettermiddagsstunden så får dere hjertet mitt. Romerbrevet 11:36. For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i all evighet. Amen. Her finner vi det igjen. Det vi leste fra Kolosserbrevet 1:16. Alle ting ble skapt ved ham og for ham. Vi oppdaget at det ikke handlet om et selvsentrert evangelium som handler om meg, mitt og mine. Det handler om å møte, ikke først og fremst om å møte menneskelige behov, men om å møte Guds lengsel. Gud har en lengsel. La oss gå til Romerbrevet kapittel 8. Jeg vil du skal se dette i skriften, så du ikke tror at dette er noe jeg har funnet på. Romerbrevet 8. Fra vers 16 til 18. Romerbrevet 8, 16 til 18. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. Jeg mener at det vi må lide i denne tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Og så vers 29 og 30. Den som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Jeg merkte det. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem han, som han har kalt, har han også kjent rettferdige, og dem som han har kjent rettferdige, har han også herliggjort. Hva er Guds evige hensikt for noe? Det er hans sønn, Jesus Kristus. At han skulle bli den førstefødte blant mange søsken eller blant mange brødre, som alle skulle likedannes til å bli lik Jesus. Gud var ikke tilfreds med at Kristus skulle være hans enbårne sønn. Han ville gjøre ham til den førstefødte sønnen. Hvordan kunne den enbårne sønnen bli den førstefødte sønnen? Svaret er enkelt. Ved at Faderen fikk flere barn. Guds hensikt med skapelsen og forløsningen var at Gud skulle få mange barn. Han ønsket at vi skulle bli hans barn. Ja, han kunne egentlig ikke bli tilfreds uten en stor barneflokk. Så frelsen handler ikke først og fremst at du kommer innenfor døra. Men frelsen handler om at du som hans barn blir likedannet med sønnen, slik at Faderen får en stor familie. Watchman Nee forteller at han ved en anledning besøkte en 93 år gammel herrens tjener. Den gamle mannen tok Watchman Nee i hånden og sa med mild stemme: «Kjære broder, vet du hva? Jeg klarer meg ikke uten Jesus.» Og vet du hva? Han klarer seg ikke uten meg. mitt timelange besøk, forteller Watchman Nee, hos den gamle kjempen gjorde et djupt inntrykk på meg. Men den som klarest sitter igjen hos meg, er disse to spørsmålene. Kjære broder, vet du hva? Jeg klarer meg ikke uten Jesus. Og vet du hva? Han klarer seg ikke uten meg. Vår Herre Jesus var den enbårne sønnen, og som sådan hadde han ingen brødre. Faderen sendte sønnen til jorden for at den enbårne sønnen skulle bli den førstefødte, for at den elskede sønnen skulle få mange brødre og søstre. Her har du hele historien om inkarnasjonen og om korset. Og nettopp ved korset ser vi at Guds evige hensikt ved at den blir oppfylt for at han ifølge Hebreerbrevet 2:10 ville føre mange barn fram til herlighet. Og så legger Hebreerbrevets forfatter til, for ham og ved ham er alle ting. Du ser de har sett av alle disse nytestamentlige forfatterne. Det er ved ham og for ham hele veien. Vi finner det samme som vi leste i Romerbrevet 8:29, for å gjenta det. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken. Her leser vi om mange søsken, eller mange brødre, avhengig av hvilken bibeloversettelse du bruker. Og i Hebreerbrevet 2:10 så står det mange barn eller mange sønner. Fra Jesus synspunkt er de brødre eller søsken. Fra Gud Faders synspunkt er de barn eller sønner. I den sammenhengen ordene står, forstår vi at Gud vil at hans sønner, Jesu brødre, Jesu søsken, skal være modne. Gud søker voksne sønner og døtre. Han stopper ikke med det. Han vil ikke at hans barn skal bo i en hytte eller i et skur. Han vil at de skal komme hjem til seg. Han vil at de skal ha del i hans herlighet. Det var det andre stedet i manus. Sønnekår, på linje med den førstefødte, er målet for hans sønner og døtre. Hvordan er det mulig? Ved at han rettferdiggjør, helliggjør og herliggjør dem. Gud stanser ikke før han har oppnådd det han har påbegynt i livene våre. Han som har påbegynt en god gjerning i dere, skal fullføre den. Hans mål er å befolke hele himmelen med herliggjorte sønner og døtre. Det er derfor han forløste menneskeheten. Er ikke dette stort, så vet ikke jeg. Jeg reiste hele veien til Slemmestad for å fortelle dere det. Vi må be Den hellige ånd virkelig å åpenbare for oss hva dette virkelig innebærer. For det bringer oss inn i en forunderlig hvile når vi begynner å forstå Guds evige plan og hensikt med våre liv og alle andres liv. Da er det lettere å forstå at vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Da er det lettere å utholde lidelser. Gripes vi av Guds person, av hans lengsel, hans hellige lengsel, så blir alt smått, alt det store lite, og alt det lille smått. Da begynner vi å drømme om at det eneste som virkelig betyr noe, er Kristus, og bare Kristus. Motto for en mann som har betydd mye for meg, som heter Hjalmar Ekström, var dette. Og jeg vil at det skal være mitt motto. Jeg skrev det på forsatsbladet i Bibelen min. Jesus Kristus alene. Ham helt og holdent innenfor hans ansikt dag og natt. Birgitta av Vadstena har sagt, jo nærmere Gud vi lever, jo enklere blir vi. Hør meg, til slutt dreier det seg bare om én ting. Jesus. Bare Jesus. Det finnes djup i Gud, og vi har så vidt begynt å skrape i overflaten. Og hvor djupere du går, jo høyere stiger du i den åndelige åpenbaringssfæren, jo mer åpnes det opp for deg. Motto for den svenske hellighetsforkynneren, 1800-tallets Emil Gustafsson, som jeg fortalte om i går, som døde bare 38 år gammel. Hans motto var dette, et spadetak djupere. Han sa det også slik, sorgens natt fordunkler verdens småting, men åpenbarer løftenes stjernehimmel. Og motgang innebærer alltid et kall til fordypning. Sammen med ham er alltid ørkenen et land fylt av lys. Evagrios av Pontus, 346-399, en av de store vekkelsesmennene på den tiden i Egypt, han sa det slik, be om tårenes nådegave. Be om at Gud må gjøre ditt harde hjerte mjukt. Be om at Gud må forlate deg de synder du bekjenner for ham. Be ikke om at dine ønsker skal oppfylles. De er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Guds vilje. Be i stedet om, som du har lært med ordene, skje din vilje. Be om at Guds vilje skal skje i alle ting. Han vil i sannhet det som er godt og det som er viktig for din sjel. Men din sjel søker ikke alltid det, og det alene. Flere ganger som jeg har vært her, så har jeg delt bitte litt om en liten krets som var kalt for Flodbergkretsen. De siste årene så har jeg brukt mye tid på å studere dem grundig. Og jeg hentet slike velsignelser fra hva de fant. Det fortilgir meg at jeg nevner det igjen. Denne gangen litt mer utfyllende. Det får litt sånn bruddstykker hver gang jeg er her. Kan ikke gi alt på en gang. Men dette er så viktig for meg. Og jeg ber til Gud om at du må berøre deg. Dette handler virkelig om det å vekke morgenrøden. Vekke lidenskapen for Jesus. Og Jesus alene. I et lite lokale i Kjøpmannsgatan 10 i Gamla stan i Stockholm med 1900-tallets begynnelse kom den såkalte Flodbergkretsen sammen. De som deltok i denne kretsen, de kom til disse samlingene fra forskjellige kristne hold. De hadde det til felles at de bar på en djup gudslengsel. Og hadde ikke noe annet ønske enn å leve et liv i Kristi etterfølgelse, i stillhet og bønn. De representerte ulike samfunnslag. Det var enkle arbeidere og intellektuelle søkere. Det var prestefruer, og det var pinsevenner. I en tid hvor grensene mellom ulike kristne konfesjoner var skarpe, og det sto vakter ved grindene og revirene ble holdt under oppsikt, var dette et grensesprengende fellesskap. Dette var mennesker som tørstet etter åndens dyp, og som var lei av det overfladiske, men som ikke ønsket å bryte opp fra de forsamlingene de tilhørte. Regelmessig gikk de til gudstjeneste i sin egen kirke, selv om den kost de ble bydd på var vel mager. Under tiden, mens de holdt ut i de gamle samfunnene, fant de hverandre i et åndelig fellesskap, der man fant næring i stillheten og smakte sødmen i det å være ett hjerte og ett sinn. Denne kretsen skulle få navn etter Carl August Flodberg. Lyktetenneren Carl August Flodberg. Som for å drøye husholdningskassen tok seg ekstra jobb om kveldene med å hogge ved. Karakteristisk nådd bodde denne Flodberg i Sjelagårdsgatan i Gamla stan. På en langvegg i hverdagsrommet hang et bilde hvor det sto «Gud og intet mer». Fire ord som sammenfattet en livsholdning. Veien går, som Carl Flodberg sa, fra gavene til giveren selv. På veggen fantes det bilder av biskop Fenelon og Madame Guillon, åndelige veiledere for mange under 1600-tallets Frankrike, og som senere skulle få så stor betydning for Watchmeny. Men her fantes også et bilde av skomakeren Jacob Böhme, i sin tid kjettererklært av den romersk-katolske kirke. Kassereren Lou Vigini, den stille eremitten, som ble funnet død knelende. Men her hang også bilder av Guds trubadur Frans, og et bilde av broder Laurentius ved gryten i kjøkkenet, han som skrev «Å vende seg til å leve nær Gud». Mellom to av de tre vinduene på den motsatte veggen for disse bildene sto det et bokskap, hvor man kunne finne titler som «Åndelige strømmer», «Hellige sjelers liv», «Det skjulte livet med Gud i Kristus», skriftene til Jacob Böhme, Johan Arndts prekener, Andrew Murrays bønnelitteratur og Thomas A. Kempis. Ved siden av bokskapet sto en gammel gyngestol. Der omgikks lyktetenneren Flodberg med sin veiviser. Hans venn Hjalmar Ekström har tegnet et bilde av denne lyktetenneren, Carl Flodberg. Da skal jeg lese dette lille portrettet, for at dere skal få et innblikk i denne mannens liv. Man fikk fra første stund inntrykk av en høy, ren enfoldighet hos ham. Han var på en sjelden måte samlet, konsentrert om det eneste nødvendige, hvilket gjorde at verden gikk ham resolutt forbi. Men denne enfoldigheten hadde ingenting å gjøre med det man vanligvis kaller enfoldighet, selv om den ytre betrakteren kunne fristes til å sammenligne den med en ganske manglende ytre begavelse og skolering, som uten tvil fantes hos ham. Det var noe forunderlig med ham. Han hadde tilsynelatende små forutsetninger til for på vanlig måte å tilegne seg kunnskap, og hans tenkning hadde sine hull. Men likevel tilegnet han seg kunnskap, og hans tanke var krystallklar. I den utdannelsen som kan kalles hjerte- og åndsutdannelse, var han en uvanlig utdannet mann. Saken var at han i disse ting som i andre fikk gå en annen og høyere vei enn det som er vanlig. Slik som han helt levde av det åndelige livet for sin sjels behov, fikk han også stole på den indre åndelige veien når det gjaldt å ta imot og gi det forstandsmessige. Så fikk han den lærdom som kommer fra Gud, og som er åndens forklaring av ordet. Han ble i sannhet vis. Mange av dem som har møtt ham husker ord som han kunne si, og som gjorde deres syn, at deres syn ble forandret og forvandlet. Flodberg kunne si, forutsetningen for å kunne forstå de hellige tingene er en djup ydmykhet, og en djup indre enfoldighet. Eller han kunne si, du, har en reservert plass foran Guds trone. Det var mer enn ord når han talte. Han visste noe om å senke seg ned i Gudsordets hav, slik at ånden får gjennomtrenge oss og gjøre oss til mennesker som skuer en åndelig virkelighet. Han visste at det han ikke hadde sett og betraktet, kunne han ikke ta imot eller begripe. Da ble det i så fall bare døde ord. Flodberg brukte å si at ordet må bli født. Ellers tjener det ikke til noen ting. Han kjente også til viktigheten av å ikke la noe forstyrre sin gudsrelasjon. Når han sa til mennesker, du har en reservert plass ved Guds hjerte, var det som om han kom direkte fra den plassen for å fortelle deg om det. Når han sa, ingenting er stort utenom det lille, og ingenting er høyt utenom indre fattigdom, var det som om han talte om ting han hadde selv opplevd. Ikke ord, kraften lå bak ordene hans. Flodberg trådde ofte tilbake for å slippe fram andre. Og han gledet seg over å se andre menneskers framgang. Aldri trengte han seg fram. Han kunne gjerne bli usynlig når han var sammen med andre. Slik var det også i den kretsen av mennesker han var satt til å lede. Men til tross for sin tilbaketrukkethet, eller kanskje nettopp på grunn av den, var han virkelig en leder. Og de som var rundt ham, ble ikke lei av ham. Hans ømhet var merkbar. Det var den enkelte han så, og den enkelte han brydde seg om. Hvem var så denne lyktetenneren på Sjelagårdsgatan i Gamla stan i Stockholm? Han som eide en slik åndelig innsikt, og som hadde en slik ømhet for mennesker. Hvilken åndelig vei hadde han gått? Hvem var egentlig denne kretsen som samlet seg rundt ham? Jo, han var født i Värmland i 1848. Han mistet tidlig sine foreldre, og etter noen arbeidsår i Gävle kom han i 1881 til Stockholm som lyktetenner. Vi vet knapt nok hva det er for noe, men den gangen hadde man gasslamper som måtte tennes. Så han forsørget seg og sin kone og sin datter ved å tenne lykter. Og han skaffet seg ekstra inntekt ved å hogge og bære ved opp til familier i Norr og Østermalm. Det var lange lørdager som krevde god fysikk. Flodberg var langbeint, rak i ryggen og kraftig. Han elsket ensomheten og nattens stillhet. Allerede i 1877, mens han bodde i Gävle, hadde han en sterk gudsopplevelse. Herren møtte meg på landsvegen, sa han, med en hørbar stemme. Hva var det Gud sa til ham? Se hit! Flodberg stanset der han hørte røsten, men han så ingenting. Men der talte Herren til Flodberg og sa, «Vend deg til meg, så vil dere bli salige alle jordens ender. Se på det verket jeg gjorde for dere. Se opp på korset, der jeg bar deres synder. Se på meg. Se, de finnes ikke mer.» Disse ord, sa Flodberg, trengte gjennom hele mitt vesen. Og en kjærlighetens kraftflod ble så sterk at mitt indre smeltet av en slik kjærlighet. Grepet av denne Guds kjærlighet levde Flodberg i 15 år. Da har du en sterk opplevelse, hvis du lever med en opplevelse i 15 år. Mens han modnet for de nye oppgavene Gud hadde gitt ham. Men så skjer det noe som skaper store problemer for Kvall Flodberg. En av familiene han hugget ved for, anklaget ham for å ha stjålet penger. Nå var det visst nok portvakten som hadde gjort dette. Men mistanken var rettet mot Flodberg. Hva gjorde så Flodberg? Han led i stillhet. Han forsøkte ikke å bevise sin uskyld. Vennene hans oppfordret ham til det, men Flodberg valgte å lide urett. Han tidde stille. Herren hadde nemlig sagt til ham, la dem heller gjøre deg urett. Jesus talte til ham med ordene, elsk deres fiender og be for dem som gjør dere ondt og forfølger dere. Men dette førte til store sjelelige kvaler og inn i et veldig åndelig mørke og fortvilelse. Flodberg fant ingen trøst i ordet, ingen kraft i bønnen. Først etter 9 måneder ble Flodberg frikjent for de falske anklagene. Dette førte til at jeg flyttet opp i en høyere klasse, sa han. I Guds skole. Der skulle jeg dø mange ganger. Det førte til en overgivelse av egenviljen til Gud. Overgivelsen til Gud, sa Flodberg, er en salig vei for ånden og en dødsvei for kjødet. Han snakket ofte om una uni, den enkeltes sjel og Gud. Den personlige gudsrelasjonen måtte tas godt vare på. Hos Flodberg heter det, det er ikke lenger dine gaver, det er deg selv jeg begjærer. Og når han leste Jesu undervisning om bønnen, så var han ikke så opptatt av å få når han ba. Det hører med til bønnens forstadier, sa han. Nei, Flodberg var mest opptatt av ordene, bank på, så skal det lukkes opp for dere. Flodberg var mest opptatt av den indre verden, og at den skulle lukkes opp for ham. Ting hadde han nok av. Må Herren utføre sitt verk i min sjel, skrev han. Han var opptatt av kun å søke frukten på livets tre. Faren er at vi heller vil spise av kunnskapens tre, sa han. Leste man bøker bare for å få kunnskap, ble det helt feil, mente Flodberg. Da spiste man bare av kunnskapens tre. Flodberg-kretsen var bibellesere. Man leste Bibelen, og man leste Bibelen. De talte om grunnvollen, om Kristi korsdød, om veien og de stadig nye eventyrene som Gud bød på, om hvilen i Gud. De sang mye. Og når de sang, så sang de om Guds lam, om korset, om selvlivets død. Ikke ulikt denne menigheten. Kristi etterfølgelse begynner, sa man i Flodberg-kretsen. Da det ble slutt på alt, både smått og stort, hos menneskene. Flodberg på sin side var opptatt med at Gud bruker hendelser i hverdagslivet til å forme og danne oss og gjøre oss helt avhengig av Gud. Han understreker betydningen av ordene til apostelen Paulus i Romerbrevet 8:28. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Flodberg-kretsen kom ikke så ofte sammen at de som kunne delta, hadde sitt åndelige hjem der. På søndagene gikk man til den menigheten man tilhørte, men når kretsen var samlet, var det ingen forskjell på Guds små barn, som de kalte seg. Man søkte en fordypning i den kristne troen, uten tanke på kirketilhørighet. I Flodberg-kretsen sa det finnes hverken katolikker eller lutheranere eller andre iker eller aner. Det finnes bare Guds små barn. I et lite lokale i Kjøpmannsgata 10 i Gamla stan i Stockholm ved 1900-tallets begynnelse kom de sammen. De bar på denne djupe gudslengselen. De tørstet etter åndens dyp. Gud, og ikke noe mer enn ham. Kanskje hjelper det deg og meg at vi heller ikke er så ulike denne lille kretsen. Vi bærer også på en djup lengsel etter å høre Herren Jesus til. Og jeg tror livet vårt ville ha fått et helt annet perspektiv. Helt annet innhold. Og vi begynte å se alt fra Guds synsvinkel og hans evige hensikt. Han bringer oss sammen for at noe må dø, for at noe annet må vokse. Han bringer oss sammen for å føre mennesker tett inn til seg, for at vi skal bli likedannet med hans sønns bilde. Og vi som sitter her, vi hører til samme familie. Samme søskenflokk. Og Herren Jesus vil over årene som kommer, mer og mer prege sitt bilde i ditt liv. Du vil fremdeles være den du er, like original. For Herren har skapt oss til originaler og ikke til kopier. Men det vil være noe ved oss som gjør at mennesker, når de ser oss, ser den Herre Jesus og ikke lenger oss. Da henter han oss hjem. Og noen henter han hjem før tiden. Jeg tenker av og til, er det fordi at han elsker dem så høyt at han vil være sammen med dem? Han kan ikke unnvære deres nære vennskap. Jeg vet ikke. Av og til forundrer jeg meg. Herre Jesus, takk at du har kalt oss til å bli dine søsken. Vi takker Faderen for hans evige kjærlighet og evig hensikt. Og Herre, vi vil så gjerne se enda mer av deg i våre liv. Kom, gode Hellige Ånd, og fortsett det verket som du har påbegynt ved å forme og danne oss til å bli mer lik deg. Måtte det bli mer av deg og mindre av meg. Amen.